Hər vaxtınız xeyir. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddən sonra 103 general və admiral saxlanıb. Son olaylar Türkiyənin özünə, eləcə də qonşu ölkələrə necə təsir eləyəcək? Azadlıq Live-da xəbər tutacaqsınız, gözünüz bizdə olsun. Ermənistan hakimiyyəti paytaxt Yerevanda polisləri girov götürmüş bir qrup silahlının tələblərini rədd edib. Azərbaycanda neft və qaz hasilatında azalma var, iqtisadçılar isə həyəcan təbliş alır. Ölkəyə gətirilən nəqliyyat vasitələrinin idxalı 7 dəfə azalıb. İndi də ətraflı. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddən sonra həbslər və vəzifədən kənarlaşdırma prosesləri davam edir. Yerli mətbuatın yazdığına görə 100-dən çox general və admiral saxlanıb, saxlanılanların ümumi sayı isə 6000-i keçib. Xeyli sayda polis zabiti, vali, hakim vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, əməliyyatlar davam edəcək. İyulun 15-dən 16-sına keçən gecə Türkiyədə bir qrup hərbçi dövlət çevrilişinə cəhd edib. Rəsmlər hadisə zamanı 294 nəfərin həlak olduğunu, onlardan 100-ünün çevriliş cəhdində iştirak elədiyini bildirir. Bundan öncə də 1960-cı ildən bəri Türkiyə ordusu düz 3 dəfə hakimiyyəti ələ keçirib. Bəs sonuncu çevriliş cəhdi niyə məramına yetişmədi? Türkiyəni bundan sonra nə gözləyir? Son çevrilişin baş tutmamasının əsas səbəbi kimi bu dəfə qiyamçıların ordunun yalnız bir hissəsini təşkil etməsi, ictimai dəstək almaması, polislə əks qütbdə dayanmaları göstərilir. Qiyamın yatırılmasında isə təkcə hakimiyyət rol oynamadı. Xalq, əsas müxalifət partiyaları da hakimiyyətin yanında oldu. Müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyası CHP-çi İstanbul Millət Vəkili İlhan Cihanər deyir ki, baş verənlər həm də hakimiyyətə bir dərs vermiş oldu.
Türkiye'nin layık demokratik hukuk devleti niteliğinden çıkardık. İslamcı, İslamist bir yapıya dönüştürme girişiminin başta eğitim olmak üzere işte yargısının, ordusunun bir takım işte dinci yapılara teslim edilmesinin ülkeyi nasıl bir felakete götüreceğini görmüş oldu. Ben çünkü model ülke dediğimiz olgu objektif koşullar üzerinden daha çok belirlenir. O objektif koşullarda belirttiğim gibi laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma niteliğiydi. Ben bu yaşananların o model ülke olma olgusunu tam tersi daha da önemli olarak gündeme getirecektir diye düşünüyorum.
İlhan Cihanər bildirir ki, hadisələrin bundan sonraki gedişi indi hakimiyyətin əlindədir və əgər düzgün siyasət yeridilərsə, Türkiyə nəinki demokratik ölkə kimi inkişaf eləyə, həm də xarici əlaqələrini gücləndirə, beynəlxalq nüfuzunu artıra bilər.
Yetər ki, bu konuda hükümət süreci iyi yönetsin, kendine yakın duran bazı aşırı unsurları, işte cihadist unsurları, kendisine destek olarak görmesin. Yeniden layık demokratik bir ülke, demokratik bir cumhuriyet, aydınlanmacı bir cumhuriyet noktasında davransın. Eğer öyle olursa komşularla da kendi iç bütünlüğünü, barışını sağlamış bir Türkiye, komşularla da olan ilişkilerini daha sağlıklı zemine oturtabileceği gibi başta Azerbaycan olmak üzere onların sorunlarının çözümünde de müsbət katkılar sağlayacaktır. İşte işgal altındaki topraklar gibi.
Ama təhlilçilər ölkədə demokratiyanın zəfər çaldığını deməyin hələ tez olduğu fikrindədirlər. New York Times qəzetində təhlilçi Mustafa Akyol yazır ki, ötən cümədən bəri baş verənlər Türkiyədə cəmiyyətin seçki demokratiyasını mənimsədiyini göstərdi. Hətta Erdoğan hökumətinin İslamçılığına qarşı çıxan dünyəviçilər belə demokratik siyasət içində həll axtarırlar. Müəllif yazır ki, bir şey aydındır, bu təcrübədən Erdoğan daha güclü və populyar çıxacaq. O, milləti sui-qəsdə qarşı müdafiə eləyən qalib oldu və seçiciləri ilə bağları da dərinləşdi. Elə də aydın olmayan prezidentin bu gücdən necə istifadə edəcəyidir, deyə müəllif yazır. Türk ordusunun zabiti ilə ailəli olan və Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı jurnalist Şeyda Nəsibli düşünür ki, əgər ölkədə hələ də ordunun içində qiyama qalxanlar varsa, demokratiyadan danışmaq yanlışdır. Amma bundan sonra ölkənin qarşısında iki yol açılır ki, bunlardan biri məhz sözün əsr mənasında demokratik ölkə qurmaq yoludur.
Əgər hala 21-ci yüzyılda, hala Cumhuriyyətin 100-cü yılında ordunun içində bir qrup belə bir şey təşəbbüs ediyorsa, demek ki bu ülkede demokrasi tam oturmamıştır. Demokrasinin tam oturması bundan sonra devam edecek. Ya Türkiye öyle kötü bir yol ayrımındadır ki ya biz Demokrasiden vazgeçeceğiz, Suriye olacağız, parçalanacağız. Ya biz demokrasiye sarılacağız, yeni örnek devlet statüsüne getireceğiz kendimizi ve eminim ki bu ordunun son darbesi olacak. Son kalkışma olacak. Bir daha, çünkü ordunun kendisi bu darbeyi yatıştırdı. Ordu bizzat devlete karşı darbe yapmadı. Artık ordu da idrak ediyor demokrasinin herkese lazım olduğunu.
Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı Profesör Toğrul İsmail ise düşünür ki, indi Türkiye gücünü son olayda zede almış demokratiyanın sağaltmasına yöneltmelidir. O ki kaldı, çevriliş cehdinin qonşu ülkelere təsirine Toğrul İsmail xüsusən də son olayların Azerbaycana her hansı bir formada təsir göstereceğini düşünmür.
Xarici ülkelerle, xarici siyasette, xüsusilə də Azerbaycanla münasibetlerde her hansı bir ciddi değişikliğin baş vereceğine inanmıram. Bəzi mülahizələr var ki, burada baş veren Azərbaycanda da paralel olarak etki göstərə bilər, Türkiye'de İslamcıların gelmesi, onu eder, bunu eder. Ama dikkat edin, Türkiye komşu ülkedir, Azərbaycan da dost ve kardeş ülkedir. Ama buradaki herhangi bir siyasi hadisə Azərbaycanın daxili işlərinə çok da təsir etməmişdir. Yani əksinə, Azərbaycandakı herhangi bir meseleler Türkiye'deki bir təlatümə yol açmamışdır. Dolayısıyla iki komşu ülke öz daxili işlerinde öz meselelerini ayrılarak da həll edə bilmişler. O ki kaldı harici əlaqələrə, bunlar mənə elə gəlir ki inkişaf yoluyla devam edecektir. Bundan sonra daha da biz güçlenmiş hem Türkiye'ni görecek hem de bu Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde yeni aşamasına gelip çıktığını görecek.
Türkiye'de baş veren son olaylar hakkında Facebook izleyicilerimizin de ne düşündüğünü soruşmuşuq. Elsever Novruzov yazır ki, bazı radikal adımları atmak için sebeplerdi. Amerika, Fransa, Türkiye'de bu payı seçim olacak. Bazı siyasetçiler reyting halı yığır. Mübariz Hüseynov yazır, eyni ərəfədə 3 dövlətdə qarşılıqlar oldu. Türkiyə, Qazaxıstan, Ermənistan. Ən əsası da Türkiyədə. Putinin Avrasiya İttifaqı planı işləyir. Maqamed Nardarani isə düşünür ki, bu qarmaqarşılıqdan bircə nəticə əldə olundu. Erdoğan hakimiyyətinin iyrənc oyunu nəticəsində Türk ordusu sındırıldı və xalqı küçələrə tökərək qardaş qanı axıdıldı. Türkiyə daha əvvəlki kimi ola bilməyəcək. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ise bildirir ki, ülkesi ölüm cezasının bərbasını nəzərdən keçirəcək. Erdoğan iyulun 17-sində bildirib ki, hökuməti parlamentdəki müxalifət partiyalarıyla birlikdə bu məsələni müzakirə edəcək. Prezident bildirib ki, demokratik ölkədə xalqın tələbini göz ardı eləmək olmaz. O, İstanbuldakı iqamətgahı qarşısında tərəfdarlarına müraciətində bildirib ki, bu qərarı çox yubatmarıq. Çünki bu ölkədə çevrilişə cəhd edənlər bədəlini ödəməlidirlər. Türkiyədə 1984-cü ildən bəri ölüm hökmü tətbiq olunmayıb. 2004-cü ildə isə Avropa Birliyinin kriteriyalarına uyğunlaşmaq məqsədi ilə ləğv olunub. İyulun 17-sində Ermənistanda bir neçə nəfər saxlanıb. Ermənistan hakimiyyəti paytaxt Yerevanda polisləri girov götürmüş bir qrup silahının tələblərini rədd edib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmiləri qrupa xəbərdarlıq edib ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olsunlar. İyulun 17-sində səhər bir qrup silahlı Erebuni'də polis qərargahına hücum edib, bir polis polkovniki öldürülüb, 4 nəfər yaralanıb, girov götürülənlər də var. Silahlılar təsis edici parlament adlı müxalifət qrupunun üzvləridir. Qrup bəyanat yayaraq, ötən ay hakimiyyəti zorla devirməkdə təqsirləndirilərək həbs olunmuş liderləri Jirair Sefilyanın azadlığa buraxılmasını tələb edib. Qrup Facebook sosial şəbəkəsində video yerləşdirərək vətəndaşları hökumətə qarşı küçələrə çıxmağa çağırıb, amma əhalidən onlara elə bir reaksiya gəlməyib. Polis ərazini mühasirəyə alıb, zirehli maşınlar polis məntəqəsində gedən yolu bağlayıb. 4 nəfər həbs olunub. Prezident Serj Sarkisyan təhlükəsizlik rəsmiləri ilə məsləhət məşmələr aparıb. Prezident idarəsindən verilən məlumata görə ona durumun tam nəzarətdə olduğunu deyiblər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR bildirir ki, bu ilin birinci yarısında hasil etdiyi neft və qazın həcmində xeyli azalma var. Reportun xəbərinə görə 2016-cı ilin ilk yarısında SOKAR 3 milyon 781 min ton xam neft istehsal edib. Bu, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 8,6% azdır. Təbii qazın da hasilində azalma var, 6,2%. İqtisadçılar hesab edir ki, neft-qaz hasilatının azalması, üstəlik qiymətlərin enməsi hökuməti çətin sınaqlarla üz-üzə qoyub. Belə ki, hardasa 70% birbaşa və dolayı yolla neftdən asılı olan Azərbaycan büdcəsini doldurmaqda problemlər yaranıb. İqtisadçıların hesablamalarına görə son 2 ayda bu il büdcəyə toplanan vəsaitin azı yarısı xərclənib. 2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 milyard 800 milyon, xərcləri isə hardasa 2 milyard daha çox, yəni 18 milyard 500 milyon manat müəyyənləşdirilib. 2016-cı ildə həm də nəqliyyat vasitələrinin idxalı azalıb 7 dəfə. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatında deyilir ki, cari ilin ilk 6 ayında Azərbaycana 2573 nəqliyyat vasitəsi gətirilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7 dəfə azdır. 2016-cı ildə ölkəyə 2222 minik, 252 yük və 60 xüsusi təyinatlı avtomobil, 39 mikroavtobus gətirilib. İqtisadçılar ölkəyə avtomobil idxalının azalmasını iqtisadi geriləmə və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə izah edirlər. İdxalın azalması təkcə nəqliyyat vasitələrində deyil. Dövlət Gömrük Komitəsinin açıqlamasına görə ümumi idxal keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 28% azalıb. İxracda da 39% azalma olub. 2015-ci ildə Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiya olub, manat dollar qarşısında təqribən 2 dəfə dəyər itirib. Bəzi dövlət qurumları ləğv olunub, iş yerləri ixtisar edilib. Elektrik enerjisi qiymətinin artımı isə necə deyərlər, işi elektrikdən keçən peşə sahiblərinin qanını lap qaraldıb. Tarif Şurasının qərarı hər gün elektriklə işləyib, çörək pulunu qazananların cibinə əməlli təsir göstərib. Reportajı izləyək.
Dolanmaq çətin olacaq. Əgər işi pulu qalxırsa, məvacib də baxmalıdır da. Bəlkə elə də qardaş.
Azərbaycanda elektrik enerjisi bahalaşıb. Tarif Şurası iyulun 14-də iclas keçirib. İclasda qərar alınıb ki, 1 kWh saat elektrik enerjisinin satış tarifi 6 qəpikdən 7 qəpiyə qaldırılsın. Təkər təmirçisi Samir Babayev deyir ki, işi elektrikdən asılı olduğu üçün bu qərar birbaşa büdcəsinə ziyan vuracaq.
Kompresor var təkər doldurmağa, təkər söküb yığmağa, təkər balansına, hamısı toqdur da burada. Əvvəl məsələ çəkin, 15 maha verdim sən, indi Allah belə 22 maha, 23 maha verəcəm. Əndə o baxdı, gələn müştəriyə deyəcəm ki, məsələn, bir maha eləmir, bir maha 50 köpü eləyir, taksi şoförüdür. Deyəcək ki, qardaşıma 5 maha getdim, geri 3 maha gedirəm. Mən nətə sənə 1 maha 50 köpü verim?
Işıq pulunun artması Samir Babayev kimi başqalarının da narazılığına səbəb olub. Pinəçi Fərhad Dünyadov artımdan sonra yaranacaq əlavə xərcini, təxmini hesablayıb.
Kisəri kopyadır, motordur, çarxdır, ayaqqabıları yonmaqdan yana. Plitkadır, ondan sonra xalogenlikdir, televizorda qoymuşam, televizordur. Hamısı enerji ilə işdir. 40-50 manat verirdim, indi hesab elə ki, 70-80 manat hər ay mən işıq pulu verməliyəm.
Məsələ bir qəpikdə deyil. Məsələ ondadır ki, bu bir qəpik kimə hansı xeyri gətirəcək.
Bunu isə Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyib. O bildirib ki, borçların yaranmaması üçün qiymət qaldırmaq yerinə düzgün idarəçilik olmalıdır.
Bu son dövrəcə Dövlət Neft şirkətindən alınan yanacağın ödənilməsi tam həyata keçirilmirdi və əvəzində 600 milyona yaxın borc əmələ gəlinmişdi. Silinib və 2016-cı il aprel ayının birinə yenidən 350 milyon bir borc olmuşdu. Düzdür, çoxlarında elektron sayğaçlar var, çoxlarında əvvəlcədən ödənilən sayğaçlar var. Ancaq hesabatlar göstərirdi ki, yığım sən demə 83% imiş, bəzi yerlərdə 80% imiş. Yəni, təqribən 5-də 1 olan hissə heç də yığılmırmış. Bu isə böyük vəsait. Ancaq sual olunur, nədən? Cavab yoxdur.
İlham Şaban onu da deyib ki, yeni qərar başqa məhsulların qiymətinin qalxmasına da səbəb olacaq. Tarif Şurasının məlumatında bildirilir ki, tariflərin tənzimlənməsindən sonra götürülən gəlir müvafiq subyektlərin dövlət büdcəsindən asılının azaldılmasına, bu sistemdə çalışan 18 minən artıq işçinin əmək haqqının artırılmasına imkan yaradacaq. Yeni tariflər 2015-ci ilin iyulun 15-dən qüvvəyə minir.
Və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayv proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayvı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Olimpiyadaya gedən hər bir idmançı qızıl medal qazanmaq istəyir, ancaq əyarın fərqi yoxdur. Əsas odur ki, medalla qayıdın. Bunu Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın olimpiya yığmasına deyir. Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdi ilə tutulanlar 7500-ü keçdi. Onlardan 103 nəfəri general və admiraldır. Türkiyədəki hadisələrdən Azərbaycan hansı nəticələri çıxarmalıdır? Türkiyə hadisələrinin dərsləri. Suallar asan deyildi, amma tibb universitetinə qəbul olunmaq istəyən hər bir abituriyent o sualların cavabını bilməli idi. Bunu 700 bal toplayan abituriyent deyir. Və günün idman xəbərlərinin icmalı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanı bu ilki Rio-da Janeiro yay olimpiya oyunlarında təmsil edəcək cüdoçu Rüstəm Orucov ölkəyə medalla qayıtmaq arzusundadır. Rüstəmin 2012-ci ildə London olimpiadasında medal qazanmaq arzusu o vaxt reallaşmadı. Ancaq indi neçə vaxtı var gücü ilə hazırlaşır. Əsas olan yaxşı nəticə göstərməkdir, ora boş-boşuna getmirik ki.
Amma qızıl istəyir, ora gedən qızıl istəyir, amma mən isə fərqi ortasıb medalına qaydım. Razılaşmışız, baxaq nə olur. Sansa 50-50, boşuna getirir.
Boxçu Elvin Məmişzadə də bundan əvvəl London Olimpiadasında çıxış eləyib, o özünü də digər cüdoçuları da medala layiq bilir. O deyir ki, hazırlaşmışıq, idmançılarımız hamısı medal qazanmaq gücündədir. İndi gərək bu imkanları orada nümayiş etdirək.
Bunlarımız yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, şey qaydasındadır. Sadəcə, yəni, qabaqda mən için deyənlərəm. Qırmızı medal çıxıcı. İdmançı, idmançı,
İyulun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Olimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil edəcək idmançıları qəbul etdi. Prezident bildirdi ki, idmançıların mənzil məişət problemləri həll olub, ölkədə idman infrastrukturları yaradılır. Prezident idmançılara qarşıdakı sınaqdan üzü ax çıxmağı arzuladı. İdman şərhçisi Sərxan Musayevin fikrincə indiki heyət daha çox medal qazanmağa iddialıdır. Ancaq o komandanın heyətinin yarısının legionerlərdən ibarət olmasını biabırçılıq sayır.
Mənfi cəhətdə odur ki, komandanın heyətində yerlilər və legionerlər sayı eynidir. Biabırçılıqdadır. Çünki başqa bir ölkədə bu dərəcədə yəni milliləşdirmə prosesi getdi. Hansı ki ölkədə danışırıq, maliyyə problemləri başqaldırıb, tüm bunların orada bu qədər əzəminin gətirilməsi, yerli idmançıların kənarda qalması, yəni məqsədə uyğun deyil. Və kənardan da bu ölkənin ümidinə mənfi təsir göstərir. O ki, qaldı iddialı olmağa, təbii ki, bizdə ərənəvi idman növlərində yenə medalları iddialı ola bilir. Növbədə güləşdən rahat 5-6 medal gözləmə var. Boksda, İtoğlu bokslarımız var. Cüzoda, Tayfanda da daha çox medal gözləyirəm. 15-ə yaxın medal gözləyə bilərik. Burada əsas məsələ medalların sayı, medalların əyarıdır. Onlardan da minimum 3-ün, 4-ünün qızıl olacağını düşünürəm.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir ki, idman rəsmiləri bu iki olimpiyadadan azı ötən dəfəki uğurların təkrarlanacağını gözləyirlər. Vitse prezident Azərbaycan komandasında əcnəbilərin olmasını isə qəbahət saymır.
Bu dəfə olanlar da çox görülü idi. Allah qoysam, ən azı keçən dəfə nəticəni təkrar edəcəyik. Bu legionerlər indi bütün dünyada var da, problem yoxdur axı, problem var ki. Bizdə məsələçik ölkədir, qoşuqda idmançılar gəlirlər Azərbaycanın azından çıxış edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan idmançıları başqa ölkələrdən çıxış edirlər, yəni bu idmanda normal bir vəziyyətdir.
31-ci yay olimpiya oyunları avqustun 5-dən 21-nə qədər davam edəcək. 2012-ci ildə London olimpiyadasında Azərbaycan 53 idmançı ilə qatılmışdı. Həmin olimpiyadaya 2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünc medal qazanmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə son günlərin əsas hadisəsi olan Türkiyədə baş verənlərə keçirik. Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdi ilə tutulanların sayı 7500-ü keçdi. 103 general və admiral həbs olunub. Türkiyədəki hadisələrdən Azərbaycan hansı nəticələri çıxartmalıdır? Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər.
Türkiyədəki hadisələr hamımıza yaxşı bəlli olan müəyyən həqiqətləri bir daha təsdiq etdi. Yəni, təbii ki, Türkiyədə baş verən hadisələrdən nəticələr çıxarılmalıdır. Azərbaycanla digər dövlətlərdə, ölkələrdə nəticə çıxarmalıdırlar. Elə dünən Ermənistanda baş verən hadisələr kiçik miqyasda olsa, Türkiyədə baş verən hadisələrin noxşarı idi. İlk növbədə Türkiyə yetkililəri, Türkiyə dövlət adamları, Türkiyənin siyasi qüvvələri, Türkiyənin aparıcı ictimai qüvvələri nəticələr çıxarmalıdırlar. Azərbaycana və dünyaya gəldikdə isə çıxarılan nəticələr bəllidir. Demokrasiya və qanunvariliyi hər şeydən önəmlidir. Xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyət yalnız xalq tərəfindən seçki yolundan kənarlaşdırıla bilər və yaxud xalqın dinç şəkildə hakimiyyəti dəyişdirməyə imkanı var, əgər seçki yolu bağlanırsa xalq üçün. Amma hərbi çevrilişlər, silahlı çevrilişlər düşünürəm ki, artıq 20-ci əsrdə qalmalıdır və 21-ci əsrdə yeni dönəmdə buna əlaqə olmamalıdır. Və Türkiyədəki hadisələr azad medianın önəmini, yeni kommunikasiya imkanlarının önəmini, vətəndaş cəmiyyətinin, azad müstəqil düşünə bilən insanların önəmini, cəmiyyətin önəmini bir daha vurguladı və bunu Türkiyədə də, Azərbaycanda da hər yerdə hər kəs nəzərə almalıdır. Hesab edirəm ki, bu məsələlər ilk növbədə Türkiyədə, ancaq eyni zamanda ki, Azərbaycanda da digər ölkələrdə də düşüncə mərkəzlərində, araşdırma mərkəzlərində ciddi müzakirə olunub, bəlli həqiqətlərin yeni faktlarla zənginləşdirilmiş formasında ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır.
Bunu İsa Qəmbər deyir, hüquqşünas Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli.
Azərbaycan üçün bundan çıxan nəticə odur ki, Azərbaycan mütləq dünyəviliyi gücləndirməlidir, cümhuriyyətçiliyi gücləndirməlidir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulduğu illərdə olan yolu mühit hesabına o zaman Azərbaycan hətta Türkiyə üçün örnək ola bilirdi, Türkiyəyə ideyaları xərac edə bilirdi. Məhməd bəy, Ağoğlu kimi intellektuallarımız, məsələn, Türkçülüyü də, Cumhuriyyətçiliyi də, bu ideyalar buradan ola getdi də. Tarixin istehzasıdır bəlkə də, indi bilmirəm, biraz çoxları üçün qəribə gələrlər, amma kim bilir, bəlkə Azərbaycan yenidən Türkiyə üçün dünyəvilik və cümhuriyyətçiliyi örnək ola bildi. Ayrıq təbii ki, Azərbaycan öz durumunu düzəldə bilsə. Çünki əsələ Türkiyədə gələn proseslərdən heç boşun gəlmir. Çoxdan gəlmir əslində. İndi bu son olaylarda göstərdi ki, Türkiyənin siyasi sistemi iflicdir, cəmiyyəti progresiv düşüncələrlə düşünmür. Demokratik seçki varsa da, amma o demokratiyanın güclənməsinə xidmət etmir. Azərbaycan problemi biraz başqadır. Bizdə demokrasiyanın deyisi belə yoxdur, amma dünyəvilik var, dünyaya açıqlıq var, dünya görüşümüz biraz daha reseptivdir, yəni ingilisidir, yəni hansı imperial ədalətlər yaşamır, yeni ideyalar açıq, cəmiyyətik. Bunun üzərində çox şey qurmalılar. Amma yetər ki, o dünyəvilikdən cümhuriyyəti gücləndirmək lazım.
Bunu Erkin Qədirli deyir, öz uzun müddət Türkiyədə yaşamış jurnalist, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov.
Əslində Türk hadisələrindən yox. Son dövrlərdə Azərbaycanda baş vermiş hadisələr kifayət qədər bizim üçün örnək olmalıdır. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Beynəlxalq Bankın və Rabitə Nazirliyində baş verən hadisələr kifayət qədər geniş miqyas almış bir problem oldu. Yəni, bu ciddi təlatüm idi Azərbaycan. Hər hansı bir, əgər Azərbaycanda demokratik ənənələr kifayət qədər güclü olsaydı, bunun kifayət qədər Azərbaycan üçün, siyasi sistemi üçün təlatümlər olar. Türkiyə hadisələrindən isə biz bir şey özüm üçün aydınlaşdırmalıyıq ki, sabit siyasi institutları arxana alan bir demokrasiya qurmalıyıq, keçdəs qurmalıyıq. Türkiyənin problemlərindən biri o idi ki, mövcud siyasi sistem qarşıda duran problemləri həll etmək iqtidarında deyil. Azərbaycanın qarşısında Qarabağın qarşısına çıxmaq şərti ilə elə ciddi Türkiyədəki kimi ciddi problemlər durmuş. Qarabağın naşəsi isə tamamilə artıq biz başqa müstəvidədir, tamam başqa müstəvidə həll olunur. Biz özümüzün daxilində elə bir sistem yaratmalıyıq ki, o sistem qarşılayacaq-biləcək problemlərini həll edə bilsin. Onun üçün qeyri-standart, force major və s. digər variantlara əl atmaq zərurəti yaranmasın və cəmiyyətdə belə bir istək də yaranmasın. Cəmiyyətin xırda kəsimində nə belə bir istək yaransın, nə belə bir zərurət yaransın.
Bunu jurnalist Rauf Mirqədirov deyir. Söhbət səhv Türkiyədəki hadisələrin Azərbaycana mümkün təsirindən, Azərbaycanın bu hadisələrdən hansı nəticələri çıxarmasından gedirdi. Türkiyə hadisələri nə qədər əhəmiyyətli olsa da, Azərbaycanda yeniyetmələr üçün yəqin ən əhəmiyyətli hadisə universitetlərə, ali məktəblərə qəbul idi. 700 bal toplayanlar nə deyirlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Facebook profilində bəlkə həkim oldum yazan Ağaləti Filətifovun adı 10-15 ildən sonra tanınmış həkimlər siyasında çəkilə bilər. O, həkim olmaq arzusuna çox yaxınlaşıb, ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək balı 700 balı toplayıb. İxtisas seçimində rəqabətə yer qoymayıb, Ağaləti Filətifov Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini seçib. İsmayıl rayonu 5 saylı orta məktəbin məzunu sevinir. Bizi də sevincinə şərik eləyir. Deyir ki, sınaq imtihanlarında yüksək bal topladığından tələbə adını qazanacağını bilirdi. O deyir, müəllimlərim də mənə deyirdi ki, 650-dən yuxarını hamı toplayır, sən ən yüksəyini qazana bilərsən.
Birincisi, hamı məndən 700 bal toplamağımı gözləyir. Demisi, müəllimlər mənə bunu deyir ki, 600-dən yuxarını olsa hamı toplayır. Yəni, sən daim bu dəyəmə toplaya bilərsən də, yəni, onun görə mən də biraz mühəssisət seriyizm özümdə. Çalışırdım ki, onsa qəbul olacağımı əvvəl demək olar ki, bilirdim. Sınaqlarda yüksək bal toplayırdım, hətta çalışırdım ki, maksimum olsun. Ona görə biraz daha çox əziyyət çəkmişdim. Tövsiyəm olardı ki, yəni, əvvəldən aşağı sınıflərdən yaxşı oxusunlar. 11-dən hazırlıq etməklə, yəni, o ilə iş görmür. Yəni, əvvəldən yaxşı oxumalardım aşağı sınıflərdən də. Həm də rejimdəki demək olar ki, günün mən çox səsin oxuyurdum ki, yəni də qəbul olana qədər bilirdim də, ədə çəkmək lazımdır, ondan sonra istirahat eləyəcəkdim. Əlbəttə, mən də hamı kimi sosial şəbəkələri istifadə eləmişəm. Yəni, qədər normaldır, yəni çox yoxsa normal dərəcə istifadə eləmişəm.
Maraqlıdır ki, ali məktəblərə qəbul imtihanında 700 bal toplamış Orxan Zülfüqarov da Ağalətif kimi həm riyaziyyatı bu fənnin müəllimi olan atasından öyrənib, həm də Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini seçir. Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsində 2 saylı orta məktəbi bitirən Orxan Zülfüqarovu digər yaşıtlarından fərqləndirən elm öyrənmək həvəsi olub. O deyir ki, mən də 6-7 sinfə qədər futbol oynamışam, yaşıtlarımla vaxt keçirmişəm, ancaq heç vaxt televizora, kompüterə, kompüter oyunlarına marağım olmayıb.
İlk növbədə həm müəllimin savadı, həm də uşağın qabiliyyəti olduğu zaman bu nəticələrdə oluna bilər. Yəni ki, uşaq oxumursa və yaxud da ki, qabiliyyətsizlikdə bu zaman bu nəticələrdə oluna bilməz və yaxud da ki, müəllim savadsız olarsa onda nəticə olmaz. Hər ikisi olduqda, yəni həm müəllim savadlı olduqda, həm şagird qabiliyyətsiz çalışan olduğu zaman bu nəticələrdə oluna bilər. Allahım şükürlər ki, mən də çalışdım və bu maksimum nəticəni əldə etdim. Əlbəttə ki, dincəlmək də lazımdır. Həmçinin birinci sinifdən başlayaraq oxumaq lazımdır. Yəni ki, bu son 2-3 ilin nəticəsi deyil, sadəcə birinci sinifdən çalışqan olmaq, bütün fənlərə diqqətli yanaşmaq, həmçinin oxumaq lazımdır ki, bu nəticəsiz olsun. Onda isə sadəcə 2-3 ildə onların təkrarı olunur və üzərinə yeni bilmədiyim əlavə bilişlər gəldiyi zaman və təkrar nəticəsində bu maksimum nəticəni yığmaq mümkündür.
Söhbətə Orxanın atası Əzim Zülfüqarov da qatılır. Onun keyfi kökdür. İlk qəbul imtihanından 700 bal toplayan 6 abituriyentdən biri onun oğludur. Azadlıq Live sona çatır. İndi isə idman icmalı.
Azərbaycanın Qarabağ klubu futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində iyulun 18-də Lüksemburqa yollanıb. Komanda yerli Dudelange klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, iyulun 20-sində keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Qarabağ evdə keçirilən ilk görüşdə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Futbol üzrə həmçinin Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Qəbələ MTK Macaristan oyununun biletləri artıq satışa çıxarılıb. Biletləri bugündən 8-ci kilometr qəsəbə stadionunun kassalarından almaq olar.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kestim sersin. Ötecim de kestim. Bunların mübarizde parmak tutuyacağız da.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirik.
Sizi görürəm. Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də çox yaxşı deyirik. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni ki, biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən deyilir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun peçetçilədiyi Nazirlər Kabineti odur. Birbaşa prezidentin əgər ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həlli. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni, təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir? Qalanları
da sökürlər axı, sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsin necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar, bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə qədər ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorunmaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografik bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Ona görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür, köçsün, kim qalır, qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər, niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılır. aparırlar. Yani bayaqlar mən o barədə dedim ki, yani ki bu məbəd deyilən, yani yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdır. Bakıda bu boyda minlik tarixi olan Bakıda.
Rəşid Övrəov, Fəlasım oldu.
Sizlə narazıdır.
Xanım, buyur mənim ilə boyu. Nə icazə vermişəm, iş də gedir məhkəmədə, məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb, yekun qərarı yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını söküblər. Bu bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harada qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Demək olar ki, kvartrant kimi qalırıq da. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənsinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi, mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60 min təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
Almalılar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim oyla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağdan çəkmək? Daşdır, daşdır mənim evimdə də. Məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izah eləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnaların üstündə lepkadır. Yox, onların əmətlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər, sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı, vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhkəşəm və tam texnologiyaların icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan nə eləməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlıq olsun, yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir, o ki, deyirlər ki, istismar müddəti, belə bir anlayış yoxdur. Nə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə o xovar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyəti olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar dayanır ki, kitabxanaçıdır, deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımıncə səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinə, öz tarixlərinə. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müncür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərmanov heykəli yanı. Yəni burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kobud, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhnə nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitorinq, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni göz qabağına gətirib müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zidd məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zidd məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmaat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsidir, mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bu günə işitmişəm ki, artıq mənə xuliqan adı veriblər. Güya mən xuliqanam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətinin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm. Və hal-hazır bura mənim atam mülkümdür. Özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində, quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Və belə hadisələr. Və gördüyümüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nə tər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallah bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evi pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər də.
Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım, mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Atin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Bilirsiniz, siz dediyiniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasan. Amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar. İkinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı, getdi. Bizsiz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mələqə ki, prezident həmən o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajotaj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərin zərgər verirlər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul edir. İkincisi, burada qərarları bir şey qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün o? Mümkün olmaz da bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nədə yaşamırlar, göz doğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatlar olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və sərə və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarından uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan olbilsin davamının ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olurdu. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyirlər ha. Budur, budur. Ancaq bu, bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönələrə aratırlar ha.
Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmasa, bir də iki dəfə gəlirlər. Ki, bəs bunu... Göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır? Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina, bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yox idi? Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəlbəyinin binasının siyahıda olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı, 17-si. Mustafa Sufi. İndiki Nəvaz Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövbə ora vurmuyorlar. Başqa qərarları tez yerinə yetirlər. Nəvaz Aşırbəyev adınadır, ancaq gedik dönün orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nəvaz Aşırbəyev adı evi var burada.
Bax burada idi.
Arxada.
Orada bir dəfə bir məscidiniz salan, tikən Nəvaz xanım.
O bizim həyətin arxasıydı
orada.
Mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söklər qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söklər bir ara saxladılar səyləri. Nubina zədələnən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular, dağıtlar getdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yuh teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanasını çıxartdılar, qoydular bayra. Onun piyanasıdır. O piyana desən Səbəbə Sarabskiy ilə kim isə ifa eləmişdi. Səhərsi günü icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyanonu dağıtdılar, sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyildi. Günorta üçün çıxarıldı qoyuldu bayrağa. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərdə görək kim götürə bilər, nə edə bilər, nə edə bilməz. Səhərsi gün dörd yuxudan durdu, hamımız şey elədi. Gördük piyanə sınıq-sınıq elib, darmadağın elib qoyurdular ora. Öz yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanina. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arx çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabataşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxırı. Onu saxlamayanlar durub Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasura qızlar tikilənirsə, ora böyük ehtimalla binalar, zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid, o aralı bir yerdə. O da gözəl pərdə asmaq üçün ki, sabahları bir növ belə deyək, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gəlecək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə bir sökülməlidir bura. Yəni, quruma söhbət namısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd eləyiblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanatı vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar. Ev duruşu tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. İndi deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyir edəcəklər, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitoring aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 idi, 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdə də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilirdi köçməyəcək. Vaxtda dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadə pulun balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişmişsiz. Get onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm də. Onu eləməyənə durub evini söklə hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir. Qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sala. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləcə heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yoxdur. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli dalan 11 evdə. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 də, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Burası o pulu məyib ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. Silə çıx get də, deyirlər çıx get, ev ala biləcəksən o qədər. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həstə qaynanam var. Dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək. Baba o qabadı 5 mərtəbə var ha. O da sökülməlidir.
Həkimlər kvadrativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyədə. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcək, sən geri çıxacaq Nərmanov prospektinin üstündən. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki, yuxarı qalxmır, deyə yasamala qədər qalxsa, haradasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmatı hamısını göndərdik. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim, məsəl üçün, yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var da onu söküldü. Özəki göy ki naxışların zətlərini çıxartdılar üstünlə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Qalanısı söküldü, getdi Balxan Zəbi xan. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nafis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablica yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də dağ olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özü düz Savetskinin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabay Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfə də heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Dən ortadan dağıdılıb və salam. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, çoxlu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxı sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyə də nə qədər yaxşı evlər də var, sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də ki, həmin o çoğuludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün, banklar var da, verin kredit, məsəl üçün, vətəndaşı, zeyliyim. Hələ həyətin o sakinləri söksünlər, belə deyil, 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçün otursun, orada yaşasın özür. Tehranda, məsəl üçün, verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin, məsəl üçün, 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyil. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silah tarlı getdi. Normal şeydir bu, burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər solbolar çəkdilər, təsir işıq xətlər çəkdilər, üstündən bir il keçmədi, gəldilər şeylər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, otelik. O günə qaçdılar, deyirlər ki, biz ucudu bezmişik. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı, nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turban nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir, indi Mirzəftəhər döngəsi gedir. O Mirzəftəhər döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint elə bilin, yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özəyə bugünə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, anisanitari. Siz qoydunuz da bugünə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs bıraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəsilə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəsilə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazım, ticarət mərkəzi olsun, administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, min illik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurelikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradakı bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidi niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mənim lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Yəni toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, divar hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o həmin o memar tikdiyi binaları Allah bilir bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları var idi ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yoxdur. bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul düşür adamı. Ha, bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə deyir, hə, deyir, gedin, deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Ha, şey, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yayılıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynən ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şeyli. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyin ki, Azərbaycan vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşuz. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu hal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər? Bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz iz bitdi.
Düşün, nə qədər burada elənçə heyvanlar ölür. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it kimi it. Balalar saxlayır, pişiklər zadda saxlayır. Bu evi gəldilər, zorla uçurdular, seylədilər. Bu evin Fahid Ayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışlar. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürdü. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxır evlərin hamısının şəkillərini çəkib saxlayıram özümü. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyə fikrim var.